Kimoun kouye. An nou di ke premier degré pou y ve genye nan la vi spirituel, se apren kon tèt. Rive konen ak kompran ki moun kouye e koto soti. Ki fos ki te men nou vin sou la tè ya e pou ki sa. Pou ka kompran tèt ou, fòk ou kompran orijin ou sou plan spirituel. N'ap komanse a premye kesyon. Ki moun kouye? Lò soti nan vòt maman, ou pa ni vodouizan, ni katolik, ni protestan, ni musulman, ni hindouis, ou pou ko genyen aucun konsèp relijye ak dotrin nan tèt ou. Ou se yon nom nan yon kò fizik, ou pa yon kò fizik ki genyen yon nom.